ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ4កើតខែចែកឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2018នាងខ្ញុំកែមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាបាតុលាការនៅបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺបកកណ្ដាលអំណាចខ្លួនចាញ់ឆ្នោតអ្នកវិភាគមើលឃើញថាប្រសិនបើសាលាឧត្តរនៅថ្ងៃទី27មីនានៅតែសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងនោះជាករណីនយោបាយសុទ្ធសាធដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាបានចេញធ្វើនយោបាយខ្លាចចាញ់ឆ្នោតមេធាវីកាពីក្ដីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ថាសាវនាកាថ្ងៃទី27មីនាជាសាវនាកាសមមុខភាពសេចក្តីសម្រេចរបស់ដីកាសាលាដំបងតែបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខា6ខែទៀតអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាសាលាឧត្តរត្រូវសម្រេចដោះលែងលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី27មីនាខាងមុខដើម្បីបញ្ចប់ការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាតិថារបបលោកហ៊ុនសែនបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយទោះបីជាតុលាការអះអាងថាជាការអនុវត្តច្បាប់ទៀតក្តីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខារយៈពេល6ខែទៀតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាក្រុមមេធាវីក៏ប្តឹងជំទាស់ដោយការឃុំខ្លួននេះភ្លាមៗទៅសាលាឧត្តរអគ្គប្រិយអញ្ញាសាលាឧត្តរក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនបានចេញដីកាកោះហៅឲ្យនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ទៅកាន់សាវនាកាសាលាឧត្តរនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដើម្បីបើកសាវនាកាលើបណ្ដឹងទាស់ដីការបស់សាលាដំបងដែលសម្រេចបន្តខ្លួនលោកកឹមសុខានោះដីកាកោះរបស់ប្រញ្ញាប្រារិទ្ធអាញាលោកអឹមសុផានផ្ញើជូនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែមីនាបញ្ជាក់ថានៅពេលចាប់សាវនាកាហើយសមត្ថកិច្ចពន្ធនាគារត្រូវនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារវិញដើម្បីបន្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការពីមុនមកប្រសិនបើគ្មានសេចក្តីសម្រេចថ្មីទៀតនោះវាគឺជាលើកទី2ហើយដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសាវនាកានៅតុលាការចាប់តាំងពីសមត្ថកិច្ចក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនបានសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដល់ក្នុងផ្ទះទាំងកដាលយប់កាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលអ្នកច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រនេះជារឿងខុសច្បាប់មេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង7នាក់ដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកមេធាវីផែងហេងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសាវនាកានៅសភាស៊ើបសួរសាលាឧត្តរនៅថ្ងៃទី27ខាងមុខគឺជាសាវនាកាលើបណ្ដឹងសុំឲ្យមុខភាពសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបន្តសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាបន្តក្រោយបានបើកការស៊ើបអង្កេតរបស់ចៅក្រមសាលាដំបូងរយៈពេល6ខែកន្លងមក ក្រុមមេធាវីទាមទារឲ្យតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំប្រសិនបើស៊ើបអង្កេតរោគមិនឃើញលក្ខខណ្ឌដាក់បន្ទុកថ្មីទេចំពោះបញ្ហាសុខភាពលោកកឹមសុខាវិញលោកមេធាវីផែងហេងមិនចង់លើកឡើងនៅពេលនេះទេដោយសារសាវនាការថ្ងៃទី27មីនាជាសាវនាការសុំលុបចោលការសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងទោះយ៉ាងណាលោកមេធាវីផែងហេងសង្ឃឹមថាចៅក្រមនៃសភាស៊ើបសួរសាលាអូតូបានដឹងពីសុខភាពលោកកឹមសុខាព្រោះពួកគាត់ធ្លាប់ឃើញរូបរាងលោកកុងសំទោសរូបរាងលោកកឹមសុខាម្ដងរួចហើយអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robinson ធ្លាប់ចាត់ទុកការបន្តឃុំឃ្លូនលោកកឹមសុខាថាជាការប្រឌិតរឿងឡើងដើម្បីបំពេញចិត្តរបបកុម្មុយនីលោកហ៊ុនសែនតែមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬនីតិរដ្ឋលោកបណ្ឌិតមាននីយល់ថាប្រសិនបើនៅតែបន្តឃុំឃ្លូនលោកកឹមសុខាទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2018ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់អ្នករងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកដែលរងភាពអាម៉ាស់គឺជាភាគីរដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតមាននីបញ្ជាក់ថាក្រៅពីសម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងមេដឹកនាំសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងហាមន្ត្រីរបស់ពួកគេមិនឲ្យនិយាយរកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើមានកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗលើឆាកអន្តរជាតិលោកថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែអញ្ជើញភាគីខ្មែរឲ្យទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំធំៗប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិននិយាយរកហើយទុកឲ្យភាគីខ្មែរអង្គុយតែម្នាក់ឯងដោយករណីប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវេលោកមូកាបេកន្លងមកដូច្នោះដែរអ្នកវិភាគមើលឃើញថាប្រសិនបើសាឡាអូតូនៅថ្ងៃទី10នៅថ្ងៃទី27មិនិនានៅតែសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមេបកប្រចាំងនោះជាករណីនយោបាយសុតសាតដែរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាបានចេញធ្វើនយោបាយខ្លាច់ចាញ់ឆ្នោតមេធាវីកាពីក្ដីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់សាវនាការថ្ងៃទី27មិនិនាជាសាវនាការសមមុខភាពសេចក្ដីសម្រេចរបស់ដីកាសាឡាដំបងដែលបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខា6ខែទៀតអ្នកខ្លំមើផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននីលើកឡើងថាសាលាអូតូត្រូវសម្រេចដោះលែងលោកកឹមសុខានៅកាលឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី27មិនិនាខាងមុខដើម្បីបញ្ចប់ការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាតិថារបបលោកហ៊ុនសែនបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយទោះបីជាតុលាការអះអាងថាជាការអនុវត្តច្បាប់ក្តីការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនថាអាមេរិកសម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីជាការប្រមាថអាមេរិកឯអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Head បានបដិសេធខ្លាំងៗទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនតែថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកចាត់ទុកសម្ដីចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងរបស់មេដឹកនាំខ្មែររូបនេះថាជារឿងមិនគួរគប្បីនិងជាការប្រមាថមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាតុកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិករូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយក្រុមប្រតិបត្តិការគាំទ្រលោកនៅទីនោះស្របពេលដែលលោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Head ចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយចិត្តកម្មដល់ក៏ក្រាកមួយលើលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពី72ឆ្នាំមុនទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅក្រុងភ្នំពេញនោះថាគឺជាការប្រមាថសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយខ្លះបពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅជាពិសេសប្រសាសន៍ដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅថ្ងៃសុក្រអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យសោកសៅបំផុតជុំវិញចិត្តកម្មលើលោកកែមលីការលើកឡើងរបស់លោកមិនត្រឹមតែមិនគប្បីតទៅសោះប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងជាការវិប្រហាប្រមាថទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីមួយនៅខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី18មិនិនា វីលៀមហេតលោកថ្លែងបន្តថានៅកម្ពុជានរណានរណាក៏ដឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកទាំងនេះលោកអាយអាអគ្គរដ្ឋទូតគូបញ្ជាក់ថាទាំងនេះគឺដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាក់ក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យទាំងនេះលោកបន្តថាហេតុដូច្នោះហើយពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែប្រកាន់ជំហរដដាលដដែលតាំងតែពីថ្ងៃដែលលោកបណ្ឌិតកាមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់មកម្ល៉េះថាសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយដោយជំហរនិងមានដំណាភីបដោយសារតែរឿងនេះជាសំណុំរឿងសំខាន់មួយលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមដ៏ល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងម្នាក់នៅកម្ពុជាលោកត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅឯស្តាម៉ាតក្នុងស្ថានីយ៍លោកប្រេងអន្តរជាតិកាល់តិចឃាតកម្មនេះធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានបកស្រាយនៅក្នុងវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដាឆ្នាំ2016អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ដែលរកឃើញថាគ្រួសារតកូលហ៊ុនចំនួន27នាក់បានក្តោបក្តាប់មុខជំនួញអាជីវកម្មស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកនៅកម្ពុជានិងមានហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រមាណ114កាត់មកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់វែកមុខរកឲ្យឃើញអ្នកបញ្ជាពីក្រៅរឿងក្តីហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទេដោយសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាងហើយជួបសម្លាប់ហើយក្រោយមកតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យជនរូបនេះជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនការកាត់ទោសនេះគឺដោយផ្អែកតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជួបសម្លាប់នេះតែប៉ុណ្ណោះហើយសំណុំរឿងនេះនៅបន្សល់ទុកចម្ងល់សង្ស័យជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលអាជ្ញាធរមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជួបសម្លាប់ជាឃាតករសពនិមិត្តហើយថាករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះមិនខុសពីឃាតកម្មលើលោកជាវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសមត្ថកិច្ចបង្កើតឃាតករសពនិមិត្តឈ្មោះ4សំណាងនឹងសុកសំអឿននោះឡើយលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានសាធារណជនទទួលស្គាល់ថាលោកតាមនយោបាយវិភាគលើបញ្ហាសង្គមស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងអន្តរជាតិហើយលោកត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រការវិភាគរបស់លោកហៅថាជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យតែហ៊ាននិយាយរិះគន់ចំចំតាក់ទងនឹងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទោះបីជាលោកបានដឹងជាមុនថាលោកប្រឈមនឹងការបាញ់សម្លាប់ដោយប្រការណាមួយក្តីក្រោយមរណភាពរបស់លោកពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកបានហៅលោកព្រមព្រំគ្នាថាជាវីរៈបុរសក្នុងបេះដូងនិងព្រលឹងខ្មែរអ្វីដែលរត់តែបន្ថែមកម្ដៅមកដុតបញ្ឆេះលើសំណុំរឿងឃាតកម្មដែលមិនទាន់ដោះស្រាយចេញនេះគឺសពពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី16មីនាថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្ររូបលោកនៅទីក្រុងស៊ីដនីលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការទម្លាយដល់គូឲ្យផ្ញើផ្អើលមួយថាមានចារកម្មដែលជាបាតដៃទី3ជាអ្នកនៅពីការឃាតកម្មនេះដែលលោកចង់សម្ដៅទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាថ្លែងសារប្រាប់ទៅភរិយាលោកកែមលីអ្នកស្រីបុរជនាដែលកំពុងចូលរួមដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅទីនោះថាអ្នកស្រីកំពុងប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់តែបានយកលោកធ្វើជាសត្រូវព្រោះលោកធ្លាប់បានចាញ់លុយថ្លៃបបរនិងថ្លៃធ្វើចាត់ដីលោកបណ្ឌិតកែមលីថែមទៀតផងហើយថាលោកមិនដែលស្អប់លោកកែមលីនោះឡើយពលគឺមានតែគោរពការវិភាគរបស់លោកកែមលីផ្ទុយពីការថ្លែងអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីបុរជនាបានឆ្លើយតបភ្លាមៗពីកន្លែងដែលអ្នកស្រីចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងក្រុងស៊ីដនីជាមួយនឹងក្រុមតវ៉ាច្រើនរយនាក់ចានចោលការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនជឿលើការលើកឡើងបែបពុតត្បុតរបស់លោកហ៊ុនសែននេះទេដោយឡែកសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយរួមអាជីពលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញលោកបានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី18មីនាថាជំវិញករណីឃាតករលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះការដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនទាន់រកឃើញថាត ើអ្នកណាខ្លះនៅពីក្រោយគិតកម្មនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីកំសោយប្រព័ន្ធចារកម្មនិងប្រព័ន្ធយុទ្ធធររបស់របបលោកហ៊ុនសែនលោកបណ្ឌិតមាសនីជំរិញថាប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញមានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ដោយតាមការអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនមែននោះនោះរបបរបស់លោកគួរតែប្តឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការតែម្ដងទៅជាជាងគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់តាមមាត់ចោលដូចនេះតែគ្រាន់តែជាការលាបពណ៌តែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការឆ្លើយតបធ្ងន់ៗរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើការចោទរបស់លោកហ៊ុនសែនតែថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកក៏បានហៅសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកអះអាងថាលោកជនច័ន្ទបុតកំពុងភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកហើយបានស្នើឲ្យឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយការពារលោកព្រោះខ្លាចអាមេរិកសម្លាប់នោះថាជាការលើកឡើងបែបផ្ដេសផ្ដាសនិងគ្មានតម្លៃអ្វីគួរឲ្យលើកយកមកពិចារណាឡើយភ្លាមៗក្រោយពីការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះអនុប្រធានការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនេះបានអញ្ជើញឲ្យលោកហ៊ុនសែនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យលោកលាតត្រដាងការពិតទៅសាធារណជននៅអវ័យដែលលោកអះអាងថាលោកជនច័ន្ទបុត្រជាចារកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនមែននោះកិត្តិមកទល់ពេលនេះទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងរបបក្រុងភ្នំពេញព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នឹងមិនទាន់ធ្វើការឆ្លើយតបផ្លូវការណាមួយជំវិញការអញ្ជើញរបស់អនុប្រធានការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរគឺលោកជុនច័ន្ទបុត្រនេះឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកនិយាយត្រដាងការពិតក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនេះនៅឡើយទេទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបបក្រុងភ្នំពេញក្នុងអាណត្តិទី5នេះបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបនិងដុនដាបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតាំងពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកក្រោយពេលរបបក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ជារឿយៗថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយបកប្រឆាំងក្នុងការដឹកនាំឈ្មោះទៅរកការផ្ដួលរំលំរបបលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តពណ៌និងការជួយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗក្រោមរូបភាពដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយរបបក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់បានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយប្តឹងប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដោយប្រើយន្តការតុលាការអន្តរជាតិនិងឬអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ឈានទៅដល់ការបណ្តេញឬបំបិទស្ថានទូតអាមេរិកពីទឹកដីកម្ពុជានៅឡើយចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីជាង 1,000 នាក់ទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
លោកនាយកទីមេត្រីបរតខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រមាណជាង 1,000 នាក់មកពីទីក្រុងនិងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមកជួបជុំគ្នានៅចំពីមុខសាលាក្រុងស៊ីដនីដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីបាតកកម្ពុជាបរតនៃប្រជាជាតិមានដើមកំណើតមកពីអាស៊ីគ្នាមួយចំនួនទៀតមានដូចជាវៀតណាមឡាវភូមានិងហ្វីលីពីនជាដើមក៏នាំគ្នាមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដើមកំណើតរបស់គេរៀងខ្លួនដែរបាទលោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលបានទៅយកព័ត៌មានដល់ទីតាំងបាតកម្មនៃប្រទេសសាលីនោះរេកាជូនលោកនាងស្ដាប់ដូចតទៅបាទ
ខណៈដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនៅខាងក្នុងសាលប្រជុំអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកនៅខាងក្រៅឯនេះក៏កំពុងស្រែកថ្កោលទោសលោកនិងទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែង
បន្លំខ្មែរលៀងបានទៀតហើយហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅហ៊ុនសែន
បាទក៏ម្នាក់អ្នកស្រីសេហាដែលធ្វើដំណើរជាង10ម៉ោងពីទីក្រុងមែលប៊នមានប្រសាសន៍ថាការដែលអ្នកស្រីមកធ្វើបាតកម្មនេះមកពីអ្នកស្រីមានរឿងការទុកមិនសុខចិត្តចំនួន4ចំណុចជាសំខាន
់ចាខ្ញុំមកពីមែលប៊នរដ្ឋវិកតូរីចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមានបំណង3យ៉ាង4យ៉ាងផងទី1ខ្ញុំមកទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ទី2ចង់ឲ្យគាត់ដោះលែងលោកកុំសិក្ខាទី3ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ត្រូវតរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីទី4ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើប្រទេសស្រុកខ្មែរគាត់ថាអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែររាល់ថ្ងៃអភិវឌ្ឍជឿនលឿនតែមិនមែនជាប្រទេសដែលគាត់អភិវឌ្ឍដោយវិជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេគាត់នៅតែកុហកប្រជាពលរដ្ឋថាប្រទេសគាត់ជាអភិវឌ្ឍវិជាធិបតេយ្យការពិតមិនមែនឯខ្លាញ់ខ្លាយសត្វតាតដូចតែពួកខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដូចនេះខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីប្រឆាំងនៅនឹងរឿងដែលថាអ្វីដែលថាគាត់ប្រទេសគាត់អភិវឌ្ឍបាននេះតែរដ្ឋការពិតមិនមែនទេខ្ញុំមកទទួលយកបានទេ
បាតុកម្មថ្ងៃនេះមានបរិយាកាសឃ្លៀវខ្លាជាងពីថ្ងៃទី1ម្សិលមិញស្វែងត្បិតតែមានប្រជាជាតិ4ទៀតធ្វើបាតុកម្មនៅពីមុខសាលាក្រុងស៊ីដនីនេះក្នុងពេលដំណើរគ្នាក៏ដោយក៏បាតុករជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីមានចំនួនច្រើនជាងគេលោកតាមេងៀងដែលជាបេក្ខជនតំណាងរាជរដ្ឋវីតូរីយ៉ាមានមោទនភាពណាស់ចំពោះការចូលរួមធ្វើបាតុកម្មដ៏មានចំនួនច្រើនលើសពីការគ្រោងទុកលោកក៏បានលើកឡើងពីការខ្វះសមត្ថភាពជាមេដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន
បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់របបបច្ចុប្បន្នគឺជារបបដែលចេះតែចំអល់ដល់អ្នកដទៃតើបងប្អូនផ្លេចហើយឬនៅនៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរបានរងដោយសារតែជាតិគីមីនៅក្នុងបន្លែនៅក្នុងមហូបតើគាត់ទទួលខុសត្រូវទេគាត់ថាមកពីបងប្អូននឹងហើយបើដូច្នេះចាំខំទៅទិញព្រោះអីនេះហើយគឺជារបបបច្ចុប្បន្ននេះហើយកាលពីម្សិលមិញក៏ឆ្លៀតយកឱកាសជួបជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរយើងដែលទៅទទួលគាត់ខ្ញុំក្រំតែសូមជម្រាបថាអ្នកដែលទៅទទួលគាត់គាត់តែទៅលើកឡើងថាអ្នកមកបាតកម្មមិនបាន 10% នៃអ្នកដែលទៅទទួលនោះទេតើការពិតទេអត់ពិតទេអ្វីក៏ដោយដែលមេដឹកនាំនេះបាននិយាយគឺយើងដឹងមកហើយអ្នកដែលទៅទទួលគាត់គាត់ថាច្រើនណាស់គាត់សប្បាយណាស់នៅពេលដែលឃើញគេមកទទួលក៏ប៉ុន្តែជំនួសដែលអ្នកទៅទទួលគឺយើងបានដឹងទាំងអស់ពីម៉ាល់ប៊ុនមិនលើសពី30អ្នកទេពីអង់គ្លេសមិនលើសពី30អ្នកទេពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មិនលើសពីនឹងដែរអ្នកដែលឈរទាំងនោះស្គាល់ទៅជាអ្នកមកទទួលលៀបហើយនិងអ្នកដែលខ្លាចបាត់លៀបបងប្អូន
ក្រុមអ្នកដែលគេចាត់ចែងឲ្យទៅទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី16មីនាម្សិលមិញក៏ត្រូវបានក្រុមឃោសនាឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាមានចំនួនជិតឬជាង 1,000 អ្នកដែរការចោទប្រកាន់ថាក្រុមអ្នកមកស្វាគមន៍និងមកជប់លៀងស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែលេចឮរាល់ពេលនៅពេលដែលមានការជួបជុំជាមួយលោកហ៊ុនសែនឬក៏កូនលោកហ៊ុនសែនស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះស៊ីទីអាងថាអ្នកស្រីត្រូវខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅចូលរួមក្នុងពិធីរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយគេសន្យាថាឲ្យប្រាក់អ្នកស្រីចំនួន$600តែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនស្រវាប្រាក់ក្បត់ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនបានឡើយ
គេប្រមូលថាបើសិនជាអ្នកណាទៅទទួលសម្ដែងយុទ្ធគេឲ្យលុយសហុយ600ថាអញ្ចឹងចា៎
ហើយហើយដៃបងសម្រាប់ថាអត់ទៅខាងនោះហើយមកខាងនេះ
ខ្ញុំមិនអាចលក់ឆន្ទៈខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទេចាចាខ្ញុំមិនចង់បានលុយ$600ទេចាខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយរបស់ខ្ញុំមកខាងខំលោកលឹមវិញចា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអ្នកចាត់ចែងពិធីទទួលស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែននិងទាំងអ្នកចូលរួមមួយចំនួនបដិសេធថាមិនបានផ្ដល់ឬមិនបានទទួលប្រាក់ពីការចូលរួមនោះទេពួកគេអះអាងថាការចូលរួមរបស់ពួកគេគឺចេញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបេះដូងរបស់ពួកគេពិតៗបាតុករម្នាក់ដែលទើបនឹងបានមកតាំងលំនៅនៅលើទឹកដីថ្មីនេះជាមួយនឹងកូនប្រុស5នាក់គឺអ្នកស្រីបុរាជនាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីមានទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់ជាងគេដោយពាក់អាវពណ៌ខ្មៅមានរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងដៃមានកាន់បដាដែលមានសរសេរថាយុត្តិធម៌សម្រាប់បណ្ឌិតកែមលីផងអ្នកស្រីបុរាជនាអ៊ូលដាំកោស្ទើរនិយាយមិនចេញពេលមានប្រតិកម្មតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាលោកជាអ្នកស្រឡាញ់និងជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់លើស្វាមីរបស់អ្នកស្រី
ខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាខាអាមេរិកគាត់ជាអ្នកសម្លាប់ប្តីខ្ញុំមែនចុះពេល50ហើយបីបានបាត់ក្រាស់តាំងដល់ខ្ញុំហៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំត្រូវការគឺប្រឆាំងជាមួយខ្ញុំរហូតអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីតាមចិត្តទេចង់ដេញឲ្យខ្ញុំនឹងបាក់សពទៅតាំងពីថ្ងៃដំបូងបើគាត់ល្អបើគាត់ត្រឹមត្រូវបើគាត់ឆ្លាញ់ហើយបីបានគាត់ប្រឆាំងរារាំងយ៉ាងគ្រប់សពបែបយ៉ាង
មានប្រសាសន៍ដល់ចំណុចនេះអ្នកស្រីខ្សឹកសួលអ៊ូលដាំកោនិយាយតទៅមុខទៀតឡើងបានបាតកម្មនៅថ្ងៃទី2នេះចែកចេញជា2វគ្គវគ្គទី1ត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើនៅមុខសាលាក្រុងស៊ីដនីដែលបាតកោនាំគ្នាឡើងថ្លែងសារនិងស្រែកថ្កោលទោសព្រមទាំងលើកបដាផងបន្ទាប់ពីនោះបាតកោនាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតនៅក្នុងវត្តខេមរាំងសារាមគឺនៅក្នុងបរិវេណវត្តនេះហើយដែលបាតកោនាំគ្នាដុតទីងមោងតំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែនចំនួន2ផងក្រៅពីដុតទីងមោងបាតកោមិនមានហែមឈូសលោកហ៊ុនសែនដោយដែលគេបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី1ម្សិលមិញទេគេសម្រេចយករូបទីងមោងមួយទៀតដែលគេឧបកិច្ចថាជាសាកសពរបស់លោកហ៊ុនសែនរួចគេចងកសាកសពនោះអស់មួយជុំពីររួចក៏ដាក់ដុតចោលជាមួយទីងមោងធំតែម្ដងទោះជាបាតកោបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបាតកោមួយរូបទៀតគឺលោកខៀវតារាដែលធ្វើដំណើរជាង10ម៉ោងពីទីក្រុងអាដាលេដនៅតែមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយអ្នកនយោបាយខ្មែរអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនឹងគ្នាបានដោយការជជែកទល់មុខគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្មែរយើងថ្ងៃណាមួយនឹងមានឱកាសដោះស្រាយគ្នាខ្មែរគ្នាឯងនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកដើម្បីឲ្យមានការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងអន្តរជាតិក៏ត្រូវដឹងឮដែរព្រោះគេជាបានចុះសន្យាជាមួយខ្មែរយើងជួយជ្រោមជ្រែងចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារបាទហើយដូច្នោះអន្តរជាតិត្រូវតែចូលរួមពួកគេបានរៀបចំជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទ
សម្រាប់លោកតាមីងហៀងវិញបាតកម្មនាថ្ងៃនេះជាសញ្ញាមួយប្រាប់ទៅមេដឹកនាំខ្មែរថាគេមិនអាចធ្វើអ្វីឬនិយាយអ្វីតាមតែចិត្តគេនឹកឃើញនោះបានឡើយ
យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីគឺមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពគ្រប់បែបបទទាំងអស់ដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺយើងមកបង្ហាញឆន្ទៈរបស់យើងថាយើងនឹងនៅតែបន្តធ្វើការទាមទារជាសំឡេងរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅឯប្រទេសកំណើតដែលត្រូវបានដកនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់បាទថ្ងៃនេះគឺជាសក្ខីភាពសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរយើងនៅតែសាមគ្គីគ្នាហើយនឹងមិននៅស្ងៀមទេលើកកណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបាននាំមកឲ្យកម្ពុជាពិតប្រាកដបាទចំពោះខ្ញុំយល់ថានេះគឺជារឿងអាម៉ាស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទីពោលថាមេដឹកនាំមួយទាំងមូលបានប្រើនៅភាសាបានប្រើនៅទង្វើបានប្រើនៅរូបភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំបែកបំបាក់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយខ្មែរយើងដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីការពារនៅសន្តិភាពពិតប្រាកដការពារនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពិតប្រាកដរបស់ខ្មែរយើងការដែលធ្វើបាតកម្មនេះគឺមិនមែនដើម្បីមកបំបែកខ្មែរនោះទេគឺដើម្បីការពារនៅកិត្តិយសរបស់ខ្មែរពីការបំបែករបស់មេដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ក្រុមបាតកោបានរំសាយហើយវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរៀងខ្លួនវិញនៅប្រមាណម៉ោង7ល្ងាចម៉ោងនៅទីក្រុងស៊ីដនីខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលី
Now We are a distributor of Khmer satay, satay peanut sauce to bakeries, takeaways, and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg. យើងមានលក់គ្រឿងប្រឡាក់សាច់ខ្មែរសាតេនិងសាតេផ្នែកសូសជូនដល់ Bakeries Takeaways ឬភោជនីយដ្ឋាន1គីឡូក្រាម10ដុល្លារផ្ញើជូនដល់កន្លែងដែលមិនគិតកម្រៃប៉ា order ពី12គីឡូក្រាមឡើងទៅសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទលេខ021260 1060ម្ដងទៀត021260 1060ឬចូលតាមគេហទំព័រ www.sate.co.nz សូមអរគុណ
ចាបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់បងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង។រងចាំការទូទាត់ប្រាក់សងមកវិញប្រាក់ដែលគេបង់ថ្លៃសាលាតែសាលាត្រូវបានបិទទ្វារសិស្សនិងនិស្សិតអន្តរជាតិបានបាត់បង់ថវិកាជាច្រើនពាន់ដុល្លារបន្ទាប់ពីសាលារបស់គេបានបិទទ្វាររយៈពេល2ខែមុននៅគ្រាដែលពួកគេបានបង់ថ្លៃសាលារួចប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលលុយត្រឡប់មកវិញពីអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកផ្នែកគុណភាពសិក្សាគ្រឹះស្ថានជាតិសិក្សាញូហ្សេឡង់ National College ប្រចាំទីក្រុង Auckland ត្រូវបានអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកពិនិត្យគុណភាពសិក្សា NZQA បិទទ្វារលែងឲ្យដំណើរការបន្ទាប់ពីបើកការស៊ើបអង្កេត9ខែកន្លងទៅបើតាមរបាយការណ៍សិស្សប្រមាណ40នាក់ដែលកំពុងសិក្សា Level 7ថ្នាក់ Business បានចាក់ចេញដោយគ្មានទទួលបានលុយត្រឡប់មកវិញឡើយស្របពេលដែលទីថាការនិងសញ្ញាបត្ររបស់គេក៏មិនបានទទួលបានដូចគ្នានៅគ្រាដែលសាលាត្រូវបានបិទទ្វារទាំងស្រុងប៉ុន្តែបើតាមសិស្សដែលកំពុងសិក្សាកម្រិតទី3សម្រាប់កំពុងត្រៀមចូលឧត្តមសិក្សាបានបញ្ជាក់ថាមានសិស្សរហូតដល់70នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានេះដែរដោយពួកគេមិនអាចធ្វើការផ្ទេរការសិក្សាទៅកាន់កន្លែងថ្មីបានទេសិស្សជនជាតិចិនម្នាក់ជីងគីបានទៅកំសាន្តវិស្មការរបស់ខ្លួននៅប្រទេសចិនមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញផងគាត់បានទទួលសារអ៊ីមែលថាសាលាត្រូវបានបិទទ្វារទៅហើយហើយទីថាការរបស់គេត្រូវបានលុបចោលផងដែរដោយមិនអាចត្រឡប់ចូលញូហ្សេឡង់វិញបានសិស្សវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះមានភាពតានតឹងជាខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ថាគេគ្មានការជួយគ្រប់គ្រង NZQA ឬពីសាលារបស់គេឡើយគេហាក់មិនមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ចំពោះរឿងនេះសិស្សខាងលើបានបង្ហាញវិក័យប័ត្របង់ប្រាក់ជាកញ្ចប់រហូតដល់ 39,000 ដុល្លារទាំងថ្លៃសាលាថ្លៃស្នាក់នៅនិងសម្ភារៈផ្សេងៗគាត់បានទទួលមកវិញត្រឹមតែ 18,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះព្យុះឈ្មោះ Linda នៅវាប្រហែល New Zealand នៅរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃនេះតាមការព្យាករណ៍ញូហ្សេឡង់នឹងរងព្យុះថ្មីមួយទៀតតែនឹងនាំមកនៅព្យុះភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅ2-3ថ្ងៃខាងមុខគ្រាដែលប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនិងក្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសព្យុះសាយក្លូនដែលចេញមកពីសមុទ្រខាងត្បូងក្នុងកម្រិតទាបប៉ុន្តែនៅរីកធំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលនឹងធ្វើឲ្យបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់និងភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃទៀតព្យុះត្រូពិចថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាលីនដានឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភាគពីយប់នៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ជាមួយនឹងព្យុះចំនួន2នៅសមុទ្រភាគខាងត្បូងព្យុះទី1ដែលនៅភាគខាងត្បូងនោះកំពុងធ្វើដំណើរមកញូហ្សេឡង់ហើយហើយវានឹងនាំមកនៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមានកររន្ទះដោយឈ្មោះទៅកាន់តំបន់ West Coast និងបន្តទៅកាន់តំបន់ South Island នៅ 2-3 ថ្ងៃទៀតខ្យល់ចាប់ផ្ដើមបក់ខ្លាំងពីភាគខាងលិចទៅភាគខាងជើងកាត់តាម Southern Edgeឆ្លងកាត់តំបន់ Canterbury, Cook Strait និង Wellington អតីតចារកម្មជនជាតិរុស្ស៊ីបានអះអាងថាលោកធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះដោយថ្នាំពុលនៅ New Zealand អតីតចារកម្មជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាគាត់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ពីការវាយប្រហារជាតិពលនៅពេលដែលគាត់រស់នៅអុកឡិនកាលពី12ឆ្នាំមុនការលើកឡើងនាពេលនេះកើតឡើងមុនពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីខ្លួនត្រូវបានគេវាយប្រហារដោយឆ្នាំពលនៅក្នុងទីក្រុងលុនដិនដែលបានធ្វើឲ្យអតីតចារកម្មសឺជីស្គ្រីផលនិងកូនស្រីរបស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបូរីខាភីស្កូគឺជាភ្នាក់ងារចារកម្មជាន់ខ្ពស់របស់ KGB បានបញ្ជាក់ប្រាវិជ្ជាអង់គ្លេសថាកាលពី3សប្តាហ៍មុនគាត់បានទទួលសារព្រមានដល់ព្រឹសព្រួយមួយបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវបានគេវាយប្រហារមែនសារនោះបញ្ជាក់ថារឿងអាក្រក់នឹងអាចកើតមានចំពោះអ្នកនិងមនុស្សដទៃទៀតរួមទាំងសឺជីស្គ្រីផលផងដែរកាលពីឆ្នាំ2006លោកខាភីស្កូបានដើរនៅម្ដុំ Queen Streetនៅពេលនោះលោកសង្កេតឃើញថាមានអ្នកសុំទានលេចមកពីមុខគាត់ភ្លាមហើយលោកអះអាងថាមានអ្នកដើរពីក្រោយគាត់នាងព្យាយាមទាញកាបូបពីខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំបានផ្លាស់ទីយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងដៃទាំងពីររបស់ខ្លួនភ្លាមនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានធូលីចូលក្នុងបំពង់កខ្ញុំនិងមុខរបស់ខ្ញុំអ្នកសុំទាននោះបានដើរចេញទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកដើរបាន100ម៉ែត្រលោកមិនអាចដើរទៅមុខបានព្រោះក្បាលរបស់លោកចាប់ផ្ដើមវិលនិងចាប់ផ្ដើមបែកញើសគាត់ចាប់ផ្ដើមហៀរសំបោរភ្នែករបស់គាត់ចាប់ចាក់រមាស់ខ្លាំងនិងហៀរទឹកភ្នែកពេទ្យប្រាប់គាត់ថាគាត់កើតជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាប៉ុន្តែគាត់តែមួយខែលោកសក់គីឡូអស់30គីឡូក្រាមសឹងតែមួយភាគ3របស់លោកតែលោកសន្មតថាជាឥទ្ធិពលមកពីម្សៅដែលអ្នកសុំទានបានបាចមកលើគាត់កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកក៏ទទួលបានសារគម្រាមចុងក្រោយនៅថ្ងៃខួបរបស់គាត់គណបក Labor សម្រាប់ផ្អាកកម្មវិធីបោះជំរំយ៉ាង Labor ដោយសារមានករណីហិង្សាផ្លូវភេទគណបក Labor បានសម្រាប់ផ្អាកនៅព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាង Labor ទាំងអស់រហូតមានការពិនិត្យច្បាស់លាស់និងការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានបញ្ចប់ចំពោះការចោទប្រកាន់នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហិង្សាផ្លូវភេទបរិសុទ្ធវ័យ20ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវរងនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តហិង្សាផ្លូវភេទនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទលើក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំនៅក្នុងការបោះជំរំសម្រាប់យុវជននារដូវក្តៅនៅវៃហ៊ីកាលពីខែមុនដែលរហូតមកពេលនេះប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅព្រឹត្តិការណ៍បោះជំរំនោះគណៈបកពលករបានហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅកម្មវិធីបោះជំរំលើក្រៅនោះឡើយនៅគ្រាដែលមានក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំមានវត្តមាននៅទីនោះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់នៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវគឺយើងបានដឹងច្បាស់ហើយហើយយើងបរាជ័យក្នុងការផ្តល់នូវសវត្ថិភាពចំពោះក្មេងៗទាំងនោះនៅក្នុងពេលបោះជំរំពិសេសបានលើកឡើងនូវក្តីបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះអ្នកចូលរួមភាគច្រើនបានប្រព្រឹត្តរឿងមិនគួរគប្បីនិងប្រព្រឹត្តជាតិស្រវឹងរញ្ជួយដីនៅ North Island កម្រិត 4.4 Richter រញ្ជួយដីកម្រិតស្រាលប៉ុន្តែក្នុងជម្រៅរាក់បានវាប្រហារតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេស New Zealand នៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាមានមនុស្សចំនួនជាង 1,000 នាក់បានទទួលអារម្មណ៍ថាញ័ររញ្ជួយរញ្ជួយដីកម្រិត 4.4 Richter នៅម៉ោង 12:51 នាទីរំលងអាធ្រាត្រនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចអូហាឃូនីបតាមគេហទំព័រជាអូណិតបានបង្ហាញថាមានមនុស្ស1018នាក់បានទទួលអារម្មណ៍ញ័រផ្លន់ហាងលក់ចាប់ហួយនៅហាមីនតុនធ្វើឲ្យអ្នកមើលការខុសត្រូវហាងប្រេះលលាក្បាលករណីផ្លន់ប្រដាប់ដល់ហឹង្សាហាងលក់ចាប់ហួយនៅហាមីនតុនបានបន្សល់ទុកនៅអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងហាងម្នាក់បានរងរបួសប្រេះលលាក្បាលនៅម៉ោងប្រមាណ 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅមនុស្សពីរនាក់បានដើរចូលហាងលក់ចាប់ខួយខាងលើប្រដាប់ដោយពូថៅនិងកំភ្លើងខ្វែវអ្នកមើលខុសត្រូវហាងមានតែម្នាក់ឯងនោះបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកក្បាលនិងដៃនៅពេលកំពុងរាប់លុយក្មួយរបស់ជនរងគ្រោះភូរៈផាថុលបានបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវជន់សង្ស័យវាយ៉ាងសន្ធាប់បណ្ដាលឲ្យហូរឈាមជាច្រើនជនរងគ្រោះកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យវ៉ៃកាតូ នឹងថិតក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរវិញហើយជនសង្ស័យបានចាក់ចេញទៅជាមួយរថយន្ត Mazda Familia ដោយយកទៅជាមួយលុយមួយចំនួននិងបារីមួយចំនួនផងដែរគ្រឿងញៀនមេតាំហ្វេតាមីនតម្លៃជាង2លានដុល្លារត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់រឹបអូសអង្គភាពកយបានធ្វើការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាំហ្វេតាមីនដែលមានតម្លៃដល់ទៅជាង2លានដុល្លារអាមេរិកនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិអូកឡិនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានធ្វើការរឹបអូសថ្នាំមេតាំហ្វេតាមីនចំនួន 13.5 គីឡូក្រាមដែលមានតម្លៃប្រមាណ 2.4 លានដុល្លារតែត្រូវបានគេបោះត្រាថាជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនធន់ធ្ងន់បរិះវ័យ22ឆ្នាំនៅវ៉ៃកាតូនិងស្ត្រីវ័យ48ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានយកមកបើកសវនាកានិងចោទប្រកាន់ពីបទនាំចូលថ្នាំញៀន Class A ប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន3នាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ូលីសបានជឿជាក់ថាថ្នាំញៀនត្រូវបានគេនាំមកដោយជោគជ័យដោយឆ្លងកាត់ព្រំដែនហើយពីរដ្ឋជនតំណងជាចង់ព្យាយាមនាំចូលគ្រឿងញៀន
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិការទូតកូរ៉េខាងជើងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអតីតមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមួយរូបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ដើម្បីជួបជាមួយនឹងអតីតមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករឿងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សារយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតស៊ុយអែតដែលការពិភាក្សានេះអាចឈានទៅដល់ការមានជំនួយរវាងប្រធានសំទោសមានការជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះបានរាយការណ៍ថាលោកឈូខេងអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេឃើញនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិប្រចាំរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនមុនពេលលោកឡើងជិះយន្តហោះឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកការទូតនានាបានឲ្យដឹងថាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសៃខិតលីនស្តេហ្វិនគឺជាមនុស្សម្នាក់ថិតក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកតែនឹងជួបជាមួយនឹងលោកឈូខៀងលោកឈូខៀងក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខនានាមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាត់បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីការទូតដែលជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់នេះនឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទៅវិញទៅមកអំពីភាពគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងកូរ៉េទាំងពីរដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែមេសាខាងមុខនេះនិងអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាខាងមុខនេះ ិច្ចប្រជុំអូស្ត្រាលីអាស៊ានបញ្ចប់ដោយការប្រឆាំងនឹងទស្សនៈគំពៀននិយមចំពោះតែផលិតផលក្នុងប្រទេសមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីនិងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបានបិទកញ្ចប់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយប្រកាន់នូវគោលជំហរប្រឆាំងនឹងទស្សនៈគំពៀននិយមចំពោះតែផលិតផលក្នុងប្រទេសពួកគេបានអះអាងគាំទ្រចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុជាតិស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការភ័យខ្លាចតែថាគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការយកពន្ធគយថ្មីលើផលិតផលនាំចូលមួយចំនួនអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៅលើពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហបុរីលោកលីស៊ីនលុងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអូស្ត្រាលីអាស៊ានយ៉ាងដូចនេះថាយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហនិងផ្អែកលើច្បាប់គឺជាកត្តាចម្បងចំពោះភាពរីកចម្រើននិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសអំពីការយកពន្ធគយថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាកន្លងទៅនេះដើម្បីការពាររោងចក្រផលិតដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្រោងនឹងយកពន្ធគយរហូតដល់ចំនួន60ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរចំពោះការនាំចូលផលិតផលផ្សេងផ្សេងទាក់ទិននឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍ពីប្រទេសចិនលោកលីហ៊ីនឆ្លុងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកមែលខាំធឺបលបានជំរុញឲ្យអាស៊ានធ្វើការឯកភាពគ្នាឲ្យបានឆាប់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដល់ទលំទលីក្នុងតំបន់ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនមួយជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP តែលោកត្រាំបានដកសារ៉ាត់អាមេរិកចេញកាលពីឆ្នាំមុនអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានសន្យាបង្កើនចំណងទាក់ទងផ្នែកការពារស្របពេលដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការបន្តប្រើកម្លាំងយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនការសន្យានេះបានធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំអូស្ត្រាលីអាស៊ានតែជាកិច្ចប្រជុំមួយផ្ដោតខ្លាំងលើវិបត្តិរូហានយ៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមេដឹកនាំមកពីប្រទេសបណ្ដាអាស៊ានទាំងអស់ក៏បានឯកភាពគ្នាលើការសហការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនៅភាពជ្រុលនិយមហិង្សានានាភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែជាក្តីបារម្ភដ៏ចម្បងសម្រាប់មេដឹកនាំនានានៅក្នុងតំបន់ដដែលដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិននៅតែបន្តសាងសង់កោះសពនិមិត្តនានាសម្រាប់ទីតាំងយោធារបស់ខ្លួនប្រទេសវៀតណាមនៅតែជាប្រទេសដែលជំនះយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដដែលរីឯប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោករ៉ូឌីហ្គោឌូទើតេវិញបានបន្ថយការតវ៉ារបស់ខ្លួនកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេក៏មានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ានបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សានិងជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដែនសមុទ្រសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងហោះហើរនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនបានលើកឡើងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេមេដឹកនាំទាំងនោះក៏បានបន្ថែមទៀតថាពួកគេចង់ឃើញការសម្រេចឲ្យបានឆាប់នៅក្រមប្រតិបត្តិដ៏មានសន្តិភាពមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងកំពុងពិភាក្សាអំពីការដោះលែងអ្នកទោសអាមេរិកកាំង3នាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសស៊ុយអែតអំពីការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងស្របពេលដែលសកម្មភាពការទូតនានាកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្រុងនឹងធ្វើឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីរាយការណ៍នានាការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតកូរ៉េ3នាក់កំពុងតែត្រូវបានពិភាក្សាតាមរយៈបណ្ដាញជាច្រើនអស់រយៈពេលជាមួយសប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ បានយល់ព្រមជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីរាយការណ៍នានាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MBC TV ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយទាក់ទិននឹងការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោកកឹមហាក់សុងលោកកឹមសេងឌីកនិងលោកកឹមដុងឈូលការចរចានេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈស្ថានបេសកកម្មកូរ៉េខាងជើងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលជាផ្លូវទំនាក់ទំនងមិនផ្លូវការមួយដែលហៅថាបណ្ដាញញូវយ៉កនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបចំណែកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN វិញបានរាយការណ៍ថាការដោះលែងអ្នកទោសទាំងនេះត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ូអែតរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Ri Yong Hoo និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ូអែតលោកស្រី Margot Wallström ដែលបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះជាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មាននៅអន្តរជាតិចាសូមទោសហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីមង្គលជីវិតមេគីឈ្មោះទៅរកសុភមង្គលនាទីមង្គលជីវិតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាគោរពចំពោះបុគ្គលដែលគួរគោរពព្រះអង្គទ្រង់បានឲ្យយើងគិតឲ្យឆ្ងាយពីបុគ្គលពាលហើយទ្រង់ឲ្យយើងសេពគប់បណ្ឌិតព្រោះបុគ្គលពាលនាំឲ្យយើងវិនាសរីឯបណ្ឌិតនាំឲ្យយើងចម្រើនតែជាជំហាននៃការរីកចម្រើនក្នុងជីវិតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបន្ទាប់មកទើបព្រះអង្គណែនាំឲ្យយើងដឹងពីបុគ្គលដែលគួរគោរពបូជា1បូជាជាអ្វីបូជាយ៉ាងដោយសម្រាប់សັດថ្វាយជាវិធីក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាតែក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការបូជាមាន3យ៉ាងកបកហៈការលើកសរសើរចំពោះបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់មានចំណេះដឹងល្អចក្រយាមានយុត្តិធម៌ត្រូវនិងមានការប្រព្រឹត្តថ្លៃថ្នូរគួរជាទីគោរពខសក្ការៈការថ្វាយប្រគេនឬជូននៅរបស់ប្រើប្រាស់អាហារបរិភោគសម្ភារបំពាក់ចំពោះបុគ្គលដែលគួរគោរពបូជាកសមណៈការរាប់អានដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្និទ្ធស្នាលជាបងប្អូនជាដើមការគោរពជាការសម្ដែងនៅអាកប្បកិរិយាសុភាពទន់ភ្លន់ថ្លៃថ្នូរជាសុជីវធម៌ដែលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានជាចាំបាច់2បុគ្គលដែលគួរបូជាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់មានសីលធម៌និងមាននូវឧបការគុណមកលើយើងយើងត្រូវសម្ដែងសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដោយទឹកចិត្តស្មោះស្ម័គ្របុគ្គលដែលយើងគួរគោរពបូជាមានកព្រះពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអរិយសាវកឈ្មោះថាបុជនីយបុគ្គលព្រោះព្រះអង្គបរិសុទ្ធប្រជាកិលេសជាគ្រឿងសៅម៉ងចាត់ជាអរិយជនដែលយើងគួរគោរពបូជាយ៉ាងក្រៃលែងខព្រះសង្ឃបានដល់ព្រះសមត្ថសង្ឃដែលលោកបប្រតិបត្តិប្រពៃដោយខ្លួនឯងហើយអប់រំអ្នកដទៃឲ្យប្រព្រឹត្តល្អតាមកព្រះមហាក្សត្រតាំងនៅក្នុងទស្សពតរាជធរជាធម្មរាជាស្ដេចប្រកបដោយធរចាត់ជាបុគ្គលគួរគោរពបូជារបស់អាណាប្រជានុរាស្ត្រខមេដាបៃតានិងរៀមច្បងដែលប្រព្រឹត្តធម៌តាំងនៅក្នុងឋានៈជាព្រះព្រំរបស់កូនចៅចាត់ទុកជាបុជនីយបុគ្គលដែលគួរគោរពបូជាយ៉ាងក្រៃលែងងគ្រូឧបជាឧបជាយអាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងអវ៉ាទូមានដល់យើងគ្រប់គ្នាចាត់ទុកជាមេដាបៃតាទី2របស់យើងចោចវៃនីឬអ្នកគ្រប់គ្រងដែលជាអ្នកមានសិលធម៌សុជីវធម៌អនុគ្រោះប្រយោជន៍យើងបុគ្គលទាំងនេះសុទ្ធតែបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខចំណេះដឹងដល់យើងគ្រប់គ្នាដូច្នេះដើម្បីជាកិច្ចតបគុណយើងត្រូវតែសម្ដែងការគោរព ស្រឡាញ់និងស្ដាប់បង្គាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន3ប្រយោជន៍នៃការបូជាចំពោះបុគ្គលដែលគួរបូជាកដំណើរជីវិតនឹងបានត្រឹមត្រូវព្រោះបានគោរពបូជាចំពោះបុគ្គលដែលគួរបូជាខកំចាត់បងនៅអពមង្គលព្រោះកាលបើគោរពបូជាចំពោះមនុស្សល្អហើយមនុស្សល្អតែងនៅជំនវិញយើងច្រើនគ្នាចំណែកមនុស្សអាក្រក់ដែលជាអ្នកនាំនៅអពមង្គលមកឲ្យយើងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងកមិនមងវែងវង្វាន់ស្មារតីខអាចសម្អាតចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតងអានិសង្សដល់ធម្មាសានឹងកើតឡើងសំណួរពិភាសា1ដោយម្ដេចដែលហៅថាការគោរពបូជា2តើយើងគួរគោរពបុគ្គលសំទោសតើយើងគួរគោរពចំពោះបុគ្គលណាខ្លះ3តើការគោរពផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះគំនិតពិចារណាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់មានសិលធម៌និងមាននៅឧបការគុណមកលើយើងគឺជាបុគ្គលដែលយើងត្រូវគោរពចា៎បងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។